Ons gaan vanaand so 'n bietjie met u praat voordat ek nou die skrif aankondig en dit wat ons gaan lees. Wil ek net 'n paar aspekte met u deel. Nou ek wil nou sê Dominee Martin, hulle sal onthou toe op kweeskool, ek is nou ou wat sukkel met tongknopers. En as ek nou by 'n moeilike woord kom, kyk, daar's sommige woorde en name in die Ou Testament wat jy moet om opbreek in lettergrepe en dan moet dit tog bly so gaan dit. En toe het ek nou sommer die gewoonte daar aangeleer, selfs manne uit die kerkgeskiedenis, en so daar kom en sê ek sommer moeilike woord. Jy weet, en toe ek nou net so bietjie met u wil deel om dit wat ons in die afgelope week gehoor het, of die afgelope aande gehoor het, so bietjie saam te vat, wat die oorspronklike woord van die vergebed, soos ons dit vind in die Nuwe Testament vind, toe het ek gedink, ek wil dit graag sê, en ek gaan nou, ek gaan maar die uitspreek van die Griekse woorde, gaan ek los. Toe dink ek, nee, dan gaan u dit nou nie so geniet en waardeer, of dan sal ek nie so inslag vind, soveel waarde hê, as ons dit nou soms oorslaan nie. So verskoon my, ek gaan nou maar probeer, ek het hom nou hier opgebreek in lettergrepe, nie dat u kan verstaan en kan insien die wonderlike taal waarin die Here Jesus dit gegee het, dat die Bybel vir al die Nuwe Testament geskryf moes gewees het in Grieks. Is 'n baie kragtige taal en 'n kosbare taal. Nie die maklikste as jy dit moet leer nie, vra vir maar vir Dominee Martin, is nie die maklikste nie, maar dit is kosbaar. Nou, ek wil so 'n bietjie met u deel net die begrippe vir gebed in die Nuwe Testament. En ek wil weer sê, die rede hoekom ons dit doen is dat u nie kan sien dat die grondbetekenis van hierdie oorspronklik of van hierdie Griekse woorde is presies wat ons met u hanteer het in die aande wat verby is. Nou hier kom hy, prosyukomai is die eerste Griekse woord. Nou die betekenis, die grondbetekenis, die gedagte van hierdie woord. Nou hierdie woord beteken to pray to God, that is simplicated worship, make prayer. Dis wat die woord beteken. Nou die gedagte van hierdie woord, van hierdie gebed, en dit is so kosbaar. Die kerngedagte van hierdie gebed is, die bidder kom in die teenwoordigheid van God om 'n versoek aan hom bekend te maak. Die woord is, gebed is die bidder se gedagte en aandag gefokus op God. Op God. Dis gebed. So as ons in ons binnekamers ingaan, dan is die gesindheid, dan moet ons gesindheid wees. Fokus op God met die begeerte, met die ywer of die bedoeling dat ek my behoefte aan hom bekend sal maak. Dis die grondbetekenis van hierdie eerste Griekse woord. Nou daar is heel wat bewyse in die Bybel. Ag, ek kan net so vinnig noem, Lukas 5 vers 16, 6 vers 12, 9 vers 29, en so gaan die skrif aan van plekke, hoe dat die Here Jesus hierdie gebed gebid het. Ander kinders van die Here ook, in die Nuwe Testamentiese bedeling, in die Bybel wat ons lees, hoe hulle hierdie gebed gebid het. Die tweede begrip Griekse woord is parakaleo. Dis die tweede woord wat ons vind in die Bybel vir gebed. En hierdie woord beteken besiege, call for, comfort, desire, exhort, entreat, prayer. Nou die gedagte van hierdie gebed is om in 'n gelyke posisie te kom om te vra of te versoek. Jesus het byvoorbeeld hierdie gebed gebid, gelyk gekom aan God sy Vader, en dan het hy hierdie gebed gebid. In hierdie beskouing het Jesus God die Vader versoek en gevra. Nou leer die Bybel vir ons dat Jesus het mens geword. En die Bybel leer vir ons dat hy het aan die kruis vir ons sonde gesterf. Hy het ons kom verander toe hy ons geroep het en ons lewens vir hom oopgestel het. Het hy ons kinders van God gemaak. En daarom kom ons in 'n gelyke posisie deur Jesus in gesprek met God. En dis hoekom ons na Vader, God die Vader kan verwys en met God die Vader kan praat deur Jesus.
Wat 'n voorreg. En dit is wat die grondbetekenis of die kerngedagte van hierdie woord is, om op 'n gelyke vlak te kom en dan te versoek en dan te praat. En net as 'n mens jou gedagtes so 'n bietjie laat gaan oor dit, dan kom jy in, dan besef jy, kom jy onder die insig, die insien dat hoe bevoorreg ons is om deur Jesus met God te kan praat. En soos ons in die aande gehoor het wat verby is, met die verwagting en die sekerheid dat hy luister. Ons vind dit weer eens in Matteus 26 vers 53. Matteus 26 vers 53 en Markus 1 vers 40 in ander gedeeltes waar ons die wonderlike voorbeeld het van Jesus en ook sy kinders, sy disippels wat so gebid het deur die Here Jesus as hoëpriester vir ons. Het die Here Jesus dit vir ons moontlik gemaak om met die Vader te kan praat. En dan die derde woord wat oor die algemeen gebruik word in die Nuwe Testament vir gebed is deomaia. Nou ja, kan jy nou verstaan hoekom ek gesê dit sou makliker vir my gewees het om te sê moeilike woord, maar nou het ek daarom probeer. En as jy nou 'n Bybelprogram net het, gaan kyk maar daar na die Strongs en dan gaan jy dit mooi sien. Nou hierdie woord beteken om te smeek. That is petition, besiege, prayer, make request. Dis wat hierdie woord beteken. Nou, wat die wonderlike gedagte van hierdie woord, die kerngedagte van hierdie woord in die Nuwe Testament is, of hierdie gebed is, is om 'n smeking, 'n oorgawe aan God te maak, wat 'n dringende behoefte betref vir gebedsverhoring. 'N oorgawe, 'n versoek aan God, met 'n dringende behoefte na gebedsverhoring. Dit beteken dat God met 'n dringende behoefte genader word met die doel om deur hom verhoor te word terwyl ek myself aan hom oorgee om deur hom gebruik te word. Nou daar het ons goeie voorbeelde ook in die skrif, Matteus 9 vers 38, Lukas 21 vers 36, waar dit als daaroor gaan. Dit gaan nie net oor vir my nie, maar ek gee my oor aan die Here. Ek het 'n behoefte, ek het 'n begeerte, ek het 'n gebedsversoek wat ek aan die Here wil bekend maak. Ek gee my oor aan die Vader met die doel om deur hom gebruik te word in die hoop gebedsverhoring. En ons hierdie gebed, hierdie deomaia gebed was ook die gebed wat ons lees in die eerste gemeente in Handelinge wat hulle gebid het vir herlewing. Hulle het hulle oorgegee aan die Here om deur die Here gebruik te word. In terselfdertyd het hulle gebid vir herlewing. En as jy nou gaan blaai deur Handelinge wat die eerste gemeente betref, dan sal jy sien hoe hulle daagliks en hoe dit die Here dit gehoor het. Want daai gemeente het daagliks herlewing beleef. Daagliks. Daar's daagliks mense gered en by die gemeente gevoeg. Daagliks is mense genees. Daagliks is mense bevry van die bande en die werkinge van sonde. Dis hierdie gebed. En hierdie gebed sê vir ons, daar's niks onmoontlik wat God vir ons kan doen as ons hierdie gebed bid nie. Dis waar ek my oorgee aan die Here met die doel om deur hom gebruik te word om 'n behoefte te vervul. U hoor mooi. So dit is weer eens nie daai aspek en daai gesindheid van Vader, u moet, want ek is u kind. Vader, dis my reg, want ek is u kind. Dit bly al die tyd die kerngedagte, die spil waarom alles draai. Ek verdien niks. Maar dit is u wese en u begeerte om aan my te voorsien. En die eerste gemeente is vir ons 'n goeie en 'n mooi bewys dat as ons God nader, as ons hom soek, lees ons in 2 Kronieke 7 vers 14, as ons hom soek met ons hele hart, dan kan ons verseker wees aan in van gebedsverhoring. Ek het net gedink dit gaan baie mooi en goed saamvat wat ons nou gehoor het op verskillende maniere die afgelope week. En dit is hierdie drie begrippe wat vir ons uitspel die kerngedagte as dit kom by gebed en dit wat die Here vir ons wil en kan doen. Nou vanaand gaan ons 'n bietjie met u praat, weer eens ter onderrig en die gedagte om met u te deel. Nou maak asseblief u Bybel oop by Matteus hoofstuk 6. Matteus hoofstuk 6, en ons gaan saam lees van die 9de versie. Kom ons begin by vers 5. Matteus 6 vanaf die 5de versie. In Lukas 11 vers 1 lees ons die woorde dat die kinders van die Here Jesus, die disippels, kom by hom en hulle sê vir hom: Here, leer ons bid. Leer ons bid. Nou met hierdie vraag nader ons nou die skrif en ons lees vanaf vers 5. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hul loon weg het. Met baie respek, en verskoon my, ek val my in die rede. Kan jy nou verstaan wat jy ons gehoor het 'n paar keer die afgelope tyd? Daai ware gebed, daai gebedslewe, is waar ek in die verborgene die Here gaan opsoek, in die lig van hierdie Griekse begrippe wat ons nou hanteer het, in die verborgene die Here gaan opsoek, om in die openbaar vergelde te word. Hier spel die Here Jesus dit nou baie mooi uit, as ek gesien wil word, wat dit beteken. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, hoor jy? En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor kan word. Maar moet dan nie soos hulle word nie, want jou Vader weet wat julle nodig het, en nog voordat julle hom vra. So, Here, leer ons bid. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Net tot daar, uit die woord van die Here. Nou, liewe broer en suster, vriende, ons wil aan die hand van hierdie modelgebed, dis 'n modelgebed, dis hoe die Here vir ons leer ons moet bid, so paar aspekte aan u uitwys wat die gedagte is agter elke model, agter elke stelling wat die Here Jesus vir ons in hierdie gebed leer. U sal ondervind nou, soos ons dit al gaan hanteer, dat die hierdie Onse Vader, die modelgebed, alles bevat wat ons vir die Here mag sê en kan sê. En daarom, as ek 'n behoefte het en ek gaan na die Here toe en ek bid die Onse Vader, dan weet die Here. Nou, die Here Jesus begin en hy leer ons vers 9. Hy sê: Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. 'N mens kan nie hierdie woorde bid as jy nie die Vader ken, as jy nie deur die Here Jesus, as jy nie wederbaar is deur die Here Jesus gered is nie, dan kan jy nie vir Vader sê my Vader wat in die hemel is nie. En dit is wat die Here Jesus hier sê. So as hy begin met Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, is die gesindheid van hierdie modelgebed, van hierdie gedagte wat die Here Jesus ons leer. As jy in jou binnenkamer ingaan en jy begin bid, loof en aanbid die Vader, vir sy goedheid. Prys hom vir wie hy is. En daarom laat jou gebed wees as jy in die binnenkamer gaan om die Vader te vereer, om hom te loof en te prys, soos ons lees in Psalm 100 vers 4. Danksegging vir sy vergifnis, vir sy volheid wat ons kan ervaar en beleef. Loof en prys hom vir sy beloftes. Loof en prys hom vir sy vryheid, of vir die vryheid wat hy vir ons bied, wat ons kan beleef hier op die aarde. Onse Vader, my redder, my verlosser, ek aanbid u, ek loof u, ek prys u naam. Dit is hoe ons gebede in die binnenkamer moet begin. Lofprysing, dankbaarheid, danksegging, aanbidding teenoor die Vader. Maar ek sê weer, ek kan nie sê my Vader as ek nie 'n ondervinding het dat hy my sy kind gemaak het nie. Die tweede is vers 10, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Dis nou hier waar ons prioritiseer. Hier gaan dit oor sy teenwoordigheid. Dit is hier waar ek begin bid en ervaar 1 Korintiërs 4 vers 20, krag, sy teenwoordigheid, Romeine 14 vers 17. Dis hier waar ek kyk na my eie lewe, beginnende by my lewe. Is ek nou hier in my binnenkamer? Het die koninkryk van die Here vir my gekom? Met ander woorde, is ek op die plek waar die Here my wil hê? Het die krag, is ek bewus daarvan, ken ek die ondervinding, hoe dat die krag van die Here Jesus my reinig? Paulus sê die volgende, hy sê in 1 Korintiërs 4:4, hy sê, ek is my van geen ding bewus nie. Dis wat hierdie gebed sê, laat u koninkryk kom. Is ek op daardie plek? Ek bid vir myself om daar te kom. Ek bid vir my vrou, ek bid vir my lewensmaat, ek bid vir my gesin, ek bid vir my kinders, dat die koninkryk kom vir hulle. Ek bid vir my familie, ek bid vir my kerk, ek bid vir my nasie, ek bid vir die regering, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied. U weet, hoop ek, kom ek sê vir u, indien u dalk so 'n bietjie vergeet het, die wil van die Vader is, siele moet gered word, sy kinders moet heilig en toegewyd lewe. Dis die wil van Vader. Dis die wil van Vader. Nie hierdie ander goeders wat ons hoor, dat ons moet voorspoedig wees, en ons kan hierdie ding kry, en ons kan die Here bid, en jou Vader is die koning, en daarom kan jy alles kry, en dis jou reg nie. Die wil van die Vader, laat u wil geskied is, mense moet gered word, en sy kinders moet heilig lewe. En dis hoekom hy ons leer, laat u koninkryk kom, en dit begin by my, daar in my binnenkamer. En dan bid ek vir my lewensmaat ensovoorts. Dit leer hy vir ons in die Onse Vader. Die derde wat hy hier uitwys is vers 11, gee ons vandag ons daaglikse brood. Gee ons vandag. Dis nou hier leer hy vir ons dat ons vir ons behoeftes kan bid. Here, ons is afhanklik van u. Daai werk waar u elke dag bevind, daar waar u beweeg, wat 'n inkomste vir u bring, is genade. Dis nie ons wysheid of ons intellek en ons goeie vermoëns nie, dis genade. En daarom verklaar ek in hierdie modelgebed wat die Here Jesus leer, is: Here, ek is so dankbaar vir u hand wat oor my oop is, vir u voorsiening in my lewe. Nou hierso, as dit kom by gee ons vandag ons daaglikse brood, is daar vier vereistes waaraan ek moet voldoen as kind van die Here. Die eerste is, ek moet weet ek is binne die wil van die Here. En ek het dit 'n paar keer opgemerk, en ek kan maar met Domie Martin 'n bietjie daaroor praat. En dan sal hy dit meer in diepte en breedvoerig kan verduidelik aan u. 'N Kind van die Here wat op sy, in sy geestelike lewe op die plek is waar die Here hom wil hê, wil nie anders as wat die Here wil nie. En dit is ook die rede waarom baie kinders van die Here, die wie die Here wil behaag met hulle lewens, gevang word deur dwaalings. Dis die rede hoekom. Nie daai ene wat maar net, ag, laat God se waters oor God se akkers loop. Ek is nou 'n kind van die Here, maar ek gaan maar net so aan. Hulle word nie maklik gevang met dwaalings nie. Maar is daar die een wat die Here wil behaag, wat die Here wil gelukkig maak met sy lewe. Dis hulle wat die maklikste gevang word. En daarom moet ek bid en sê, ek moet eers weet. Ek moet weet ek is op die plek waar die Here my wil hê, dan weet ek wat ek nou gaan bid en vra wat my behoefte betref. Is nie om in my welis deur te bring nie. Is nie om te compare nie. Maar is 'n basiese behoefte wat ek het en dis binne die wil van die Here. Die tweede vereiste onder hierdie vir gedagte van gee ons vandag ons daaglikse brood is om te weet die woord werk geloof. Geloof. As ek na die Here toe gaan, dan gaan ek na hom toe en ek praat met hom en ek maak my behoefte aan hom bekend met die belofte wat ons gehoor het in die aande wat verby is. Hy wil vir my gee. Hy wil vir my voorsien. Dit is sy wil. Dit is sy wil. Die vereiste. Gee my my daaglikse brood. Die derde. Ek moet spesifiek wees. Wat my behoefte is. Ek moet spesifiek wees. Nou ons weet die Here ken ons harte. Die Bybel sê vir ons. Hy ken die woorde van ons mond nog voor ons het uitgespreek het. Hy weet alles. Maar nou sê die woord ook en daar's wonderlike bewyse of plekke in die Bybel waar hy vir ons leer om spesifiek te wees wat jou behoefte is, wat jy nodig het. Sê dit vir die Here. En toe ek voorberei, toe kom iets weer eens op in my geskien in ons lewe en ons gesin se lewens. Jy weet baie jare terug toe het televisie net uitgekom. En ek was gevang deur dit. Ek was verskriklik gevang. In my kamer het 'n televisie gestaan, in my sitkamer het 'n televisie gestaan en as ek van die werk af gekom het, dan het ek gaan sit daar en Aisha moes die kos reg gehad het, dan het ek gesit daar en die kos was op my skoot en ek het geëet en as die kinders aangegaan het, nou kyk ek TV. Kind van die Here, nou kyk ek televisie. En toe die Here my nou roep en ek moet nou kweekskool toe gaan, toe besluit ek, maar Here, ek kan nie dat hierdie instrument tussen my en u staan nie, want dis nie net u wat skadelei nie, ook my gesin, want ek het nie 'n gesinslewe nie, ja ons is nou saam daar so, maar ek kyk televisie, en ek besluit voor die Here, ek breek daarmee, en ek verkoop het, alles verkoop ek, en toe ek nou vir my dominee gaan sê destyds, dat die Here het my geroep, ek moet kweeskool toe gaan, kom hy baie mooi by my, en hy sê, Gerrit jy weet, daar op die kweeskool is daar eintlik niks vir die kinders nie, so ek sal voorstel, jy moet 'n televisie koop. Ek sê, baie dankie dominee, nee, baie dankie. En ons het die gewoonte gehad in ons huis, toe die kinders nog hulle voete onder my tafel ingestoot het, dat ons hou 'n huisvergadering. En ek roep die kinders by mekaar, nou sit ons daar om die televisie, sit ons daar om die tafel, en ek sê vir hulle, hoor jy my kinders, julle weet nou wat met papa gebeur het, julle weet nou. Dat pa het hierdie instrument verkoop, want dit het ons beroof van baie kostbare dinge, saam en ook wat die liewe Jesus betref. Maar dominee sê nou vir pa, dat ek moet vir julle televisie koop, want daar by die kweekskool, sal het goed wees, as julle na televisie kan kyk, dis om iets vir julle om te doen. Ek sê, maar pa sê nou vir julle, ek gaan nie een televisie koop nie. So ons moet nou vir liewe Jesus vra, en as liewe Jesus wil hê, ons moet een televisie kry, dan sal hy vir ons 'n televisie gee. Nou ek wens nou my seun kon vanaand hier gewees het om dit self te vertel. En so begin ons bid vir 'n televisie. En hulle begin bid. Pa moet nou eerlik sê, het nou nie so hard gebid nie, want hy het nou nie so, dit was nou nie vir hom so motivering, maar hulle het gevra, ag liewe Jesus, asseblief, as ons huisgodsdienst gehou, ag asseblief liewe Jesus, gee vir ons 'n TV. 2 weke later, kom een van my vriende by my. Hy sê, hoorie Gerard, man, ek het nou gesien, jy het nie 'n TV nie. Nou begin het hier my hart, prys die Here, hy is hoor. Onthou nou, ek is nou nie baie opgewonde van die televisie nie, maar dit gaan nou oor gebedsverhoring. Die Here is wonderlik en wonderlik. En ek hart hom sommer vooruit, en hoe ek my kinders gaan vertel, en ek beleef sommer hoe hulle nou daaroor gaan voel. Hy sê, ek sien, jy het nie 'n televisie nie, man, ons het nou 'n nuwe een gekoop. gaan jy omgee as ek die ouwe vir jou gee? Ek sê nee, hier in die bin, baie dankie, en ek vertel en ek getuig teenoor hom die pad wat ons loop is, en ek sien die ou se gesig, en hy sê, maar nou is daar 'n probleem. Ek sê, wat is dit, Ben? Hy sê, man, dis 'n swart en wit TV. Ag, dit gee nie om nie, ek gee nie om nie, dit maak mos die saakie, dis 'n televisie. En wat is die tweede probleem? Hy werk nie. Ag, maar dis ook 'n baie groot probleem, ek het redelike kontakte gehad, ons kan hom laat reg maak. Ag, dit het my so R50 gekos, toe sy nou reg. Maar weet jy wat sê my kind vir my, Natie, wat sê hy later, toe ons so in ons lewens nou aangaan, ons was toen al op kweekskool met die televisie, kom hy een dag by my en hy sê, pa, weet pa wat het ek nou geleer? Wat het ek nou gedink? Ek sê, nee my seun. Hy sê, pa weet, ek het nie een keer vir liewe Jesus gesê, liewe Jesus, gee my asseblief, gee vir ons asseblief 'n TV, dit moet 'n kleur TV wees en hy moet werk nie. Ek het nie een keer vir liewe Jesus gesê nie. Nie een keer nie. En dis die les wat hy geleer het. En dis wat die Here Jesus vir ons hier leer. Ons moet spesifiek wees. Ek sê weer eens, hy weet alles. Dis genade. Maar om aan hom bekend te maak. Bekend te maak. En dis hoekom dit ook nie verkeerd is om dit te vra vanaand. En om dit te vra wat die behoefte ook al is. En te vra van môre oggend nie. En te vra in die middag nie. Dis nie verkeerd nie. Want nou sê hulle, maar dis 'n ydele herhaling. En dis 'n eienskap en 'n teken dat jy nie glo nie. Dis nie waar nie. Dis juist die erkentenis. Die belydenis teenoor die Here hoe nodig ek hom het. En daarom elke keer as ek hom vra, gee my vandag my brood. Dan is dit hierdie gebed met die gesindheid van diepe afhanklikheid, hy moet sorg. En die vierde is, die vierde basiese vereiste rondom gee my vandag my daaglikse brood is, ek moet volhard in hierdie gebed. Volhard. En dis hoekom ons nou opgemerk het dat jy kan bid daaroor en volhard daarin. Volhard daarin. Om die wil en die aangesig van die Here, die Here te soek vir die vervulling in hierdie behoefte. Die vierde vers 12, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hoor mooi hierdie woorde. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Wow, dit beteken, as iemand iets aan my gedoen het, as ek aanstoot geneem het, of iemand het my aanstoot gegee, en ek vergewe nie daai persoon nie, kan ek nie vir die Here vra, hy moet my vergewe nie, want ek stel die standaard, my vergifnis stel die standaard, vergewe my, soos ek my, verstaan nie mooi, en soos of die Here Jesus net wil hê, ons moet dit mooi verstaan, wat hy leer hy ons na, die gebed, na hierdie modelgebed, en hy sê die volgende, kyk al wat sê vers 14 in hoofstuk 6, hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Is die standaard. En dis in die modelgebed wat die Here Jesus vir ons leer. En dis hoekom dit verstommend is dat ons as kinders van die Here kan saam leef, saam aanbid en ons sit met gesindhede in ons harte teen mekaar. Ons bely mekaar nie, ons vergewe mekaar nie. Ons loop rond met dinge in ons harte terwyl die Here Jesus vir ons leer die modelgebed. Vergewe my asseblief soos ek my naaste vergewe.